Her begynder Banesår af Thomas Enger. Indlæst af Esben Hansen for forlaget Modtryk. Prolog. Liget for fødderne af Henning Juhl var pakket ind i to sorte affaldssække. De var trukket over kroppen fra hver sin side, og sammenføjningen var forseglet med en masse sølvfarvet gaffatape. Henning prøvede at lade være med at tænke på mennesket indeni, og løftede i stedet blikket og så på disen, som kom drivende ind over det stillestående aftenmørke vand. Den spøgelsesagtige tåge så ud til at svæve søgende ind mod bredden. Han kunne ikke høre andet end overtag i vandet og dråberne, som faldt fra overbladene, når manden foran ham hævede og sænkede dem. En ram lugt fik ham til at forestille sig, at skovsøen havde spist noget gammelt og rådent, som den havde problemer med at fordøje. Henning holdt af vand, men han brød sig ikke om skovsøer. Kun fantasien satte grænser for, hvad de kunne gemme på, og snart skulle han selv gemmes væk. Henning forsøgte at forsone sig med tanken, med skæbnen, prøvede at overbevise sig selv om, at det hverken gjorde fra eller til. Han havde fået de svar, han var ude efter. Ingen af dem ville bringe Jonas tilbage. Alt af betydning hørte fortiden til. De år, han havde været far. De år, han havde fået lov til at elske Nora. De år, hun havde elsket ham. Båden gled sagte gennem det stille vand. Henning så på manden foran sig, på det korte, pjuskede hår, på armmusklernes spil. Durim Redzepi havde jagtet ham længe. Nu skulle det endelig lykkes ham at fuldføre sin opgave. Henning vendte hovedet, og gennem tågedisen kunne han lige akkurat skimte manden, som sad bagbundet til et træ inde på bredden. Hvad der end skete, sagde Henning til sig selv, så dø i stilhed. Dø med værdighed. Lad ham ikke se din angst. Redzepi tog et par tag med den ene over og holdt igen med den anden, så båden drejede. Lidt efter lå den helt stille, mens vandet forsigtigt skvulpede mod skroget. Han trak årene ind og greb fat om livet, løftede det, som om det overhovedet ikke vejede noget, og kastede det over bord. Et tungt lod var bundet til livet med et tykt rustrødt reb. Loddet var det sidste, han lempede ud over reglingen, og den sorte plastikbylt forsvandt straks under vandet. Redzepi fortrak ikke en mine, mens dette foregik. Så tog han en rullereb ved sine fødder og begyndte at binde en lykke. Han gik hen i bagstavnen af båden, hentede en grå liggablok, som lå skjult under en hvid præsending, og anbragte den lige foran sig. Et tykt blåt håndtag var støbt ind i stenen. Redzepi førte lykken ind gennem håndtaget og stak derefter Hennings højre ankel ind i den. Henning overvejede at gøre modstand, men han anede ikke hvordan. Hans skulder smertede stadig. Og hvad skulle han kunne stille op mod en mand, som havde både kniv og skydevåben på sig? Redzepi løftede liggestenen ud over reglingen og lod den dumpe ned i vandet. Det sagte plump brød stilheden, som havde ligget over skovsøen. Grebet forsvandt hurtigt, som om stærke kræfter trak det ned mod dybet. Så satte Redzepi sin fod ned på resten af rebrullen i bunden af båden og rejste sig op. Din tur, sagde Redzepi. Henning prøvede at rejse sig, men benene lystrede ikke. Han kunne ikke mærke dem under sig. Mærkede heller ikke fødderne i skoene eller buksestoffet mod lårene. Kom nu, jeg har ikke så meget tid. Redzepi tog pistolen frem og rettede den imod ham. Gjorde rejste op bevægelse med våbnet. Henning nikkede og stemte fødderne imod bunden. Denne gang lykkedes det ham at komme på benene. Den pludselige vægtforskydning fik båden til at krænge. Henning tog et støtteskridt til siden, trak vejret dybt og hævede blikket igen. Det var næsten umuligt at se noget nu. Tågen havde lagt sig over bredden. Der var måske 30 meter til land. Han lagde hovedet på skrå. Syntes han hørte noget, et plask eller noget, der bevægede sig i vandet. Men der var ingenting. Ingen lyd af biler, som nærmede sig. Ingen kviste, som knækkede i skoven. Intet råb, som ville fremtvinge et andet udfald end det, som ubønhørligt ventede ham. Henning satte den ene fod op på reglingen og sikrede sig, at han havde fodfæste. Det havde han, selvom båden bevægede sig lidt igen. Det lignede olie, vandspejlet foran ham. En tyk, kold olieplamage. Rebet gik ned gennem det som en line, tungt af frisk fangst. Så satte han af. Henning holdt vejret og mærkede det kolde vand bide og omslutte ham, og han begyndte straks at sparke fra. Forsøgte at komme opad, men en kraft tvang ham den modsatte vej. Han opbød alle sine kræfter, sparkede vildt med benene, forbavset over, at de lystrede. Det lykkedes ham at standse nedturen, og centimeter for centimeter arbejdede han sig op til overfladen med den ene arm, som stadig fungerede. Med et gisp brød han gennem vandskorpen. Han blinkede og prustede og prøvede at orientere sig, mens han fortsatte med at sparke og slå vand væk med den ene hånd, sikker på, at han ikke ville kunne klare at modstå trækket fra løjet, som insisterede på at hive ham ned. Henning strakte hals og prøvede på samme tid at trække vejret, og han så Redzepi hæve våbnet igen, klar til at skyde. Det slog Henning, at manden i båden ikke længere behøvede at bekymre sig om blod og andre spor, at det kun ville være et sekund eller to, før en flamme stod ud af pistolmundingen, og så ville hans hoved eksplodere. Det var derfor, han tænkte på Noras smil, på hendes smukke ansigt, glansen i det kortklippede hår, stemmen, som fik det til at kildre i hele kroppen, varmen fra hænderne, hendes små hænder. Han tænkte på Iver og på Trine, og hvordan de havde leget sammen i havet ude ved hytten i Stavren, og konkurreret om, hvem der kunne holde vejret længst. Og det var derfor, han holdt op med at sparke og mærkede, hvordan skovsøen indhyllede ham som et svøb. Han vidste, at ingen rekorder ville hjælpe ham her og nu. At ingen, intet ville hjælpe, og at han helst ville dø på sine egne præmisser. Det var derfor, han lukkede øjnene og langsomt lod sig synke ned i det kolde, sorte mørke. Kapitel 1. Januar 1944.